Araling Artikulo 48. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Enero 27 hanggang Pebrero 2. Tapusin ang sinimulan mo. Temang teksto. Tapusin ninyo ang sinimulan ninyo. Ikalawang Korinto 8:11. Awit bilang 35. Unahin ang mga bagay na mas mahalaga. Nilalaman. May desisyon ka ba na pinagsisihan mo? O baka nahihirapan kang bumuo ng desisyon at isagawa ito? Matutulungan ka ng artikulong ito na maharap ang mga hamong ito at tapusin ang nasimulan mo. Para po uno, tanong. Ano ang ipinapahintulot ni Jehovah na gawin natin? Pinapahintulutan tayo ni Jehovah na gumawa ng sarili nating desisyon. Tinuturuan niya tayong maging matalino sa paggawa nito. At tinutulungan niya tayong maging matagumpay kapag nakakapagpasaya sa kanya ang desisyon natin. Kapag sinusunod natin ang karunungan mula sa salita ng Diyos, mas makakagawa tayo ng matatalinong desisyon. Para po dos, tanong. Ano ang kadalasang mahirap gawin pagkatapos magdesisyon? Pero kahit maganda ang desisyon natin, baka mahirapan tayong tapusin ang nasimula natin. Tingnan ang ilang halimbawa. Nagdesisyon ng isang kabataang brother na basahin ang buong Biblia. Araw-araw siyang nakakapagbasa sa mga unang linggo, pero nahinto ito. Nagdesisyon ng isang sister na mag-pioneer, pero paulit-ulit niya itong ipinagpapaliban. Nagdesisyon ng isang lupo ng matatanda na dalasan ang pagsa-shepherding, pero ilang buwan na ang nakakalipas, hindi pa rin nila ito nagagawa. Magkakaiba ang mga sitwasyong ito, pero may pagkakatulad. Hindi nila lubusang naisagawa ang mga desisyon nila. Nangyari din iyan sa mga Kristiyano sa Korinto noong unang siglo. Tingnan natin kung ano ang matututuhan natin sa kanila. Para po tres, tanong. Ano ang napagdesisyonan ng mga taga-Korinto, pero ano ang nangyari? Noong mga 55 CE, gumawa ng mahalagang desisyon ang mga taga-Korinto. Nabalitaan nila na naghihirap ang mga kapatid sa Jerusalem at Judea at nag-iipon ng pera ang ibang mga kongregasyon para makatulong. Dahil sa kabaitan at pagkabukas-palad, nagdesisyon ang mga taga-Korinto na tumulong, kaya nagtanong sila kay Apostol Pablo kung ano ang magagawa nila. Nagbigay siya ng tagubilin sa kongregasyon at inatasan si Tito para tumulong sa paglikom. Pero pagkalipas ng ilang buwan, nalaman ni Pablo na wala pang nagagawa ang mga taga-Korinto. Kaya baka hindi maisama ang kontribusyon nila kapag dinala na sa Jerusalem ang tulong galing sa ibang kongregasyon. Para po 4, tanong. Ayon sa ikalawang Korinto 8:7-11, ano ang sinabi ni Pablo na gawin ng mga taga-Korinto? Maganda ang desisyon ng mga taga-Korinto at pinuri ni Pablo ang pananampalataya nila at kagustuhang tumulong. Pero pinasigla niya rin silang tapusin ang sinimulan nila. Mababasa sa ikalawang Korinto 8:7. Gayunman, kung paanong nag-uumapaw kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, kakayahang magsalita, kaalaman, debosyon, at sa pag-ibig namin sa inyo, maging bukas pala din sana kayo sa ganitong uri ng pagbibigay. Sa talata 10:11, at ito ang opinyon ko rito, para ito sa kapakinabangan ninyo, dahil nakita kong sinimulan na ninyo ito isang taon na ang nakalilipas, at talagang gusto ninyo itong gawin. Kaya tapusin na ninyo ang sinimula ninyo. At ang maibibigay ninyo ayon sa kakayahan ninyo ay magpapatunay ng pagiging handa ninyong magbigay. Makikita rito na kahit ang tapat na mga Kristiyano ay pwedeng mahirapang isagawa ang napagdesisyon na nila. Para po 5, tanong. Anong mga tanong ang sasagutin natin? Gaya ng mga taga-Korinto, baka mahirapan din tayong isagawa ang mga desisyon natin. Bakit? Hindi kasi tayo perpekto, kaya baka magpaliban-liban tayo. O baka may mga pangyayaring hindi natin inaasahan, kaya imposible nang maisagawa ang desisyon natin. Paano natin masusuri ang desisyon natin para malaman kung kailangan natin itong baguhin? At paano natin matitiyak na maisasagawa natin ang mga desisyon natin? Bago gumawa ng desisyon. Para po sa is, tanong. Bakit may mga desisyon tayong kailangang baguhin? May mahahalagang desisyon tayo na hinding-hindi natin babaguhin. Halimbawa, Naninindigan tayo sa desisyon nating paglingkuran si Jehovah at desidido tayong maging tapat sa asawa natin. Pero may mga desisyon na baka kailangan nating baguhin. Bakit? Dahil nagbabago ang sitwasyon. Ano ang makakatulong sa atin na makagawa ng magandang desisyon? Para po 7 tanong, ano ang dapat nating ipanalangin at bakit? Manalangin para sa karunungan. Sa patnubay ni Jehovah, isinulat ni Santiago, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, patuloy siyang humingi sa Diyos dahil sagana siyang nagbibigay sa lahat. Santiago 1:5. Masasabing tayong lahat ay kulang sa karunungan. Kaya umasa kay Jehovah kapag gumagawa ng desisyon at kapag kailangan mong baguhin ang isang desisyon. Sa gayon, tutulungan ka ni Jehovah na gumawa ng matatalinong desisyon. Para po 8 tanong, paano ka magsasaliksik bago gumawa ng desisyon? Magsaliksik ng mabuti. Kumonsulta sa salita ng Diyos, magbasa ng mga publikasyon ng organisasyon ni Jehovah at makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Mahalaga ang ganitong pagsasaliksik kapag kailangan mong magdesisyon kung lilipat ka ng trabaho o tirahan o kapag pipili ka ng edukasyon na makakasuporta sa ministeryo mo. Para po 9 tanong, paano tayo makikinabang kung tapat tayo sa sarili? Suriin ang motibo mo. Mahalaga kay Jehovah ang motibo natin. Gusto niyang maging tapat tayo sa lahat ng bagay. Kaya kapag gumagawa ng desisyon, gusto rin nating maging tapat sa ating sarili at sa iba pagdating sa motibo natin. Kung hindi tayo tapat, baka mahirapan tayong isagawa ang desisyon natin. Halimbawa, baka nagdesisyon ng isang kabataang brother na mag-pioneer. Pero pagkalipas ng ilang panahon, nahihirapan na siyang abutin ang oras at nawawala na ang kagalakan niya sa ministeryo. Baka iniisip niya na ang talagang motibo niya sa pagpapioneer ay para pasayahin si Jehovah. Pero posible kayang ang pinakadahilan niya ay para pasayahin ang mga magulang niya o ang iba? Para po Jis, tanong, ano ang kailangan para makapagbago? Isipin ang isang Bible study na nagdesisyong huminto sa paninigarilyo. Sa una, nakayanan niya ito ng isa o dalawang linggo, pero bumalik siya sa paninigarilyo. Nang bandang huli, napagtagumpayan niya rin ito. Naihinto niya ang bisyon niya dahil sa pag-ibig kay Jehovah at sa kagustuhan niyang pasayahin ang Diyos. Para po 11 tanong, bakit kailangan mong magkaroon ng espesipikong tunguhin? Magkaroon ng espesipikong tunguhin. Kapag mas espesipiko ang tunguhin mo, mas malamang na matapos mo ang nasimulan mo. Halimbawa, baka nagdesisyon kang dalasan ang pagbabasa mo ng Biblia. Pero kung wala kang espesipikong schedule, baka hindi mo yon magawa. O baka nagdesisyon ng mga elders sa kongregasyon na dalasan ang pagsa-shepherding, pero pagkalipas ng ilang panahon, hindi pa rin nila naisasagawa ang desisyon nila. Para maging matagumpay, pwede nilang itanong, natukoy na ba namin kung sino-sino ang mas makikinabang sa shepherding? Nakapagtakda ba kami ng espesipikong panahon para dalawin sila? Para po 12 tanong, ano ang kailangan nating gawin kung minsan at bakit? Maging realistiko. Hindi natin magagawa ang lahat ng gusto natin kasi limitado lang ang panahon, pag-aari at lakas natin. Kaya maging realistiko at makatwiran. Baka may desisyon na kailangan mo talagang baguhin dahil hindi mo yon kayang isagawa. Ngayon, ipagpalagay ng nasuri mo na ang desisyon mo, nakagawa ka na ng mga kailangang pagbabago at nakita mong kaya mo itong isagawa. May 5 paraan na makakatulong sa iyo na matapos ang nasimulan mo. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Bago ka magdesisyon, manalangin para sa karunungan, magsaliksik ng mabuti, suriin ang motibo mo, magkaroon ng espesipikong tunguhin at maging realistiko. Sa pagpapatuloy, kung paano isasagawa ang desisyon mo. Para po 13, tanong, paano ka magkakaroon ng lakas na kailangan para maisagawa ang desisyon mo? Manalangin para magkaroon ng lakas na kumilos. Mabibigyan ka ng Diyos ng lakas para kumilos at maisagawa ang desisyon mo. Filipos 2:13. Kaya humiling ng banal na espiritu kay Jehovah para magkaroon ka ng lakas na kailangan mo. Patuloy na manalangin kahit na sa tingin mo ay hindi pa nasasagot ang panalangin mo. Kaayon niya ang sinabi ni Jesus, patuloy na humingi at bibigyan kayo ng banal na espiritu. Lucas 11:9. Para po 14, tanong. Paano ka matutulungan ng Kawikaan 21:5 sa pagsasagawa ng desisyon? Gumawa ng plano. Mababasa sa Kawikaan 21:5. Ang mga plano ng masipag ay tiyak na magtatagumpay, pero ang lahat ng padalos-dalos ay tiyak na maghihirap. Para matapos ang anumang proyektong sinimulan mo, kailangan mo ng plano. At kailangan mong sundin ang plano. Ganyan din kapag nakapagdesisyon ka na, kailangan mong gumawa ng espesipikong plano para maisagawa mo ang desisyon. Kung hahati-hatiin mo ang malalaking trabaho sa mas maliliit na gawain, mas masusubaybayan mo ang mga nagagawa mo. Pinasigla ni Pablo ang mga taga-Korinto na magtabi ng kontribusyon sa unang araw ng bawat linggo, imbes na hintahin pa siyang dumating bago mag-ipon ng pondo. Unang Korinto 16:2. Kapag hinati-hati mo ang malalaking trabaho sa mas maliliit na gawain, hindi ka mabibigatan. Para po 15, tanong. Kapag may plano ka na, ano pa ang pwede mong gawin? Matutulungan ka ng malinaw at nakasulat na plano para maisagawa ang desisyon mo. Halimbawa, tinagubilinan ang mga lupon ng matatanda na mag-atas ng elder na magre-record ng desisyon ng lupon, pati na kung sino ang magsasagawa nito at kung kailan ito dapat matapos. Kapag sinusunod ng mga elder ang tagubiling ito, mas malamang na maisagawa nila ang desisyon nila. Pwede mo ring gayahin niyan sa personal na mga desisyon mo. Halimbawa, pwede mong ilista ayon sa pagkakasunod-sunod ang mga kailangan mong gawin sa araw-araw. Hindi ka lang matutulungan ito na maisagawa ang desisyon mo, mas marami ka ring magagawa sa mas kaunting panahon. Para po 16, tanong. Ano ang kailangan para maisagawa mo ang desisyon mo? At ano ang sinasabi ng Roma 12:11 tungkol dito? Magsikap. Kailangan ng pagsisikap para masunod mo ang plano at matapos ang nasimulan mo. Mababasa sa Roma 12:11. Maging masipag kayo, hindi tamad. Maging masigasig kayo dahil sa banal na espiritu. Magpaalipin kayo para kay Jehovah. Sinabi ni Pablo kay Timoteo na patuloy na magsikap at ibigay ang buong makakaya para maging mas mahusay na guro. Kailangan din niyan sa iba pang espiritual na tunguhin. Unang Timoteo 4:13 at 16. Para po 17, tanong. Paano makakatulong sa iyo ang Efeso 5:15 at 16 sa pagsasagawa ng desisyon? Maging matalino sa paggamit ng panahon. Mababasa sa Efeso 5:15 at 16. Kaya bantayan ninyong mabuti kung kumikilos kayo na gaya ng marunong at hindi gaya ng di marunong. Gamitin ninyo sa pinakamabuting paraan ang oras ninyo dahil napakasama na ng panahon. Itakda kung kailan mo isasagawa ang desisyon mo at sundin mo iyon. Huwag mo nang hintayin ang pinakamagandang sitwasyon bago ka kumilos, malamang na hindi iyon darating. Huwag hayaang maubos ang panahon mo sa digaanong mahahalagang bagay at mawalan ka na ng lakas para sa mas mahahalagang bagay. Kung posible, i-schedule ang mahahalagang gawain kung kailan ka hindi masyadong maaabala. Ipaalam sa iba na kailangan mong mag-focus sa panahong iyon. Pwede mong i-off ang cellphone mo at iwasan mo nang tingnan ang iyong email o social media. Para po 18 at 19, tanong. Ano ang makakatulong sa iyo na hindi agad sumuko kapag may mga hadlang? Mag-focus sa resulta. Ang resulta ng desisyon mo ay parang destinasyon mo sa paglalakbay. Kung gusto mo talaga itong marating, magpapatuloy ka kahit may saradong daan at kailangan mong magbago ng ruta. Kung magpo-focus din tayo sa resulta ng desisyon natin, hindi tayo agad susuko kapag may mga hadlang. Mahirap gumawa ng magandang desisyon, pati ang pagsasagawa nito. Pero sa tulong ni Jehovah, magkakaroon ka ng karunungan at lakas para matapos ang nasimulan mo. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Pagkatapos magdesisyon, manalangin para magkaroon ng lakas na kumilos, gumawa ng plano, magsikap, maging matalino sa paggamit ng panahon, at mag-focus sa resulta. Sa pagpapatuloy, paano mo sasagutin? Ano ang hamon kapag nakagawa na tayo ng desisyon? Ano-ano ang pwede nating gawin para masuri ang desisyon natin? Ano-ano ang pwede nating gawin para matapos natin ang nasimulan natin? Awit bilang 65, sulong na. Katapusan ng artikulo.